Ради вас вітати у новій рубриці «На відстані пікселю». Ми тут розмовляємо про геймдизайн, геймдев загалом. Вітаю вас, хлопці.
Ну, привіт.
Привіт.
У нас сьогодні тема, як, в принципі, слухачі прочитали, як стати геймдизайнером. Тому у мене до вас питання, хто ви, чим займаєтесь, і як взагалі вам прийшла думка, що ви хочете стати геймдизайнером?
Мене звати Тимур, а в геймдеві я вже 3 роки на позиції левел-дизайнера. Я не геймдизайнер, але левел-дизайнер. Я вже 1.5 року. До цього був тестувальником відеоігор. От. Ну, а в принципі, як прийшло, як, напевно, і до всіх геймдизайнерів приходить ця ідея. Ти граєш в ігри, тобі це подобається, і ти хочеш робити ігри. Да? От. Ну, в мене ця тема була з дитинства, і якось от потроху, помаленьку дійшов до якби, позиції левел-дизайнера. От. Напевно, так.
А що ти для цього робив?
Перш за все, як я і казав, типу, грав дуже багато ігор, а потім, звісно ж, почав шукати, знаєте, гуглити, як стати геймдизайнером, шукати там, ага, там треба читати літературу і треба намагатися щось самому робити, да? Прочитав пару книжок по геймдизайну і, значить, зрозумів, що треба придумати якусь ідею і почати робити свою гру мрію, як, думаю, багато хто починав. От, зіштовхнувся з купою проблем, звісно ж, закинувся це діло, а потім знайшов пару ребят в університеті і з ними почав ходити на джеми, зробили теж декілька проєктів, вони додались до мене портфоліо, от, і після того вже пішов в геймдев, спочатку як тестувальник, я починав в Ubisoft Київ, от, така собі робота, от. Ну і звідти вже якось ріс там професійно, і плюс сам робив самостійно якісь штуки, тобто левели, геймдиз документацію якусь, от, подавався як на якісь інші роботи, і одне з інтерв'ю, скажімо так, було успішним, і почав так левел-дизайнер, і звідти вже почався, як сказати, мій професійний шлях левел-дизайнера.
Ну. Я так розумію, що ти постійно сам робив якісь штуки, які тобі цікаві. Тобто ті самі левели збирав.
Да, я б не сказав постійно, це було, знаєш, так, хвилями. Тобто, коли є натхнення, там, один місяць можеш попрацювати, потім на 4 місяці випадаєш, такий факет, я буду просто тестувати ігри. Да. Але,
знайома да, штука,
по кроку, да? По кроку, да, туди дібрався.
А ти казав, що ти читав книжки. Пам'ятаєш, що це було? І взагалі, які б ти зараз міг би порадити книжки?
Добре, це треба гуглити, того, що це було дуже давно. Я теж пам'ятаю, що одна з них червона обкладинка. Але це, звісно, Lenses of Game Design, це класика, я всім раджу. І окрім цього, The Art of Game Design, це через те, як лінзи, та Level Up від Скотта Роджера. Це такі дві книжки великі, які я прочитав першими, напевно, які були такими самими цікавими.
Окей, Вадим, доєднаєшся до дискусії?
Так, звісно. Ще ж почну з того, хто я. Мене звати Вадим. В геймдеві, як такому, я, можна сказати, що 4 роки, з 2019 року я почав активно цікавитись. До того я цікавився, але так, чисто дотично. Почав приймати якусь безпосередню участь в розробці не ігор, а модифікацій спочатку. Я розробляв модифікації для гри Stalker з командою ентузіастів, типу, це все робилось, ну, знайомство на форумах, потім ти стараєшся попасти в якусь команду, розуміти, що ти можеш зробити. Там я почав вивчати свій перший двіжок X-Ray Engine, він досить старий, написаний на C, але досить цікавий, я почав цим цікавитись. І на той момент я приймав участь в модифікаціях як більше як типу райтер. Я писав там різні діалоги, тексти. Частково був наративщиком, якийсь допомагав придумати сюжетні моменти і так далі. І так я працював до 2021 року. Тобто, ну, як працював, це була якби робота на ентузіазмі, але я весь цей час я вивчав, що таке геймдев, в принципі, знайомився з цим всім. І потім, у 21-му році, я зрозумів, що я хочу бути геймдизайнером. То я вже оприділився, так скажімо, з роллю в геймдеві, яку я хотів би зайняти. І вивчав для цього багато різних матеріалів, тобто банально, хто такий геймдизайнер, що потрібно йому робити, як це все працює, куча різних форумів, сайтів, типу той самий Reddit, там також багато різних топіків є. І в 21-му році, на початку літа, я отримав свій офер. Можна сказати, що мені пощастило. Я знайшов цю вакансію на фрілансі і відразу став лід-гейм-дизайнером, типу, на проєкті, який з нуля починався. Напевно, це був найважчий і найактивніший мій досвід. Типу, я поринув з головою, тому що зрозумів, що це дуже велика відповідальність. Тобто, я отримав гроші, типу, мені за це платили, що, в принципі, це було, типу, вау. Я, типу, займаюся тим, чим я хочу займатися, я отримую за це гроші. І я займався, типу, ну, типу, ми збирали команду, я допомагав збирати команду, тому що людина, яка фінансувала проект, вона, в принципі, цим демо була також не дуже до того зв'язана. Це був мега досвід. Я пропрацював тут майже 2 роки, і після того я попав в кемп, де ми були з Володимиром, геймдевкемп, і, в принципі, і зараз я активно шукаю роботу, в принципі, в геймдеві.
А що сталося з тим проєктом, на якому ти 2 роки працював?
Та той проект, я не знаю, чи я можу його назвати, просто тому що це буде реклама, можливо, не варто його називати. Той проект він закрився з фінансових причин, на жаль, але це був досить цікавий проект. Для мене це був мега досвід, справді.
Я, знаєш, от чомусь так і подумав, що коли я так розумію, що людина, яка горить геймдевом і хоче створювати ігру, вкладає власні гроші, але коли ти занурюєшся в цей процес, ти розумієш, що не все так просто і легко, і насправді там треба набагато більше ресурсів, ніж здається ззовні.
Так, да, насправді це так. І там було потрачено дуже багато грошей. Навіть для мене був шок, скільки йде грошей. Типу, ну, тому що я не в фінансах я не розумівся, скільки потрібно грошей, типу, для того, щоб це. Ну, типу, в нас була команда в певний період. Це було основний склад, це буде 6 чоловік, 7 чоловік приблизно, але був іноді за аутсорсами наймали там ще кількох чоловік. Це була команда там 10 чоловік. І насправді це дуже великі суми в місяць вилітало. І те, що це ні до чого не призвело, ну, типу, проект не закрився, він, типу, заморозився. Типу, я підтримую спілкування з засновником проекту. Він шукає фінанси активно, і, можливо, все вдасться продовжити, але хто його знає.
Ну от навіть з досвіду геймдевкемпу, якщо казати про бюджет, навіть там невеличка інді-гра, якщо розраховувати так, що учасники команди всі будуть отримувати зарплатню, то це, ну, мінімум 100 тисяч доларів на те, щоб видати, ну, таку доволі просту гру.
Типу, казуалку якусь.
Та і то 100 тисяч, це дуже низький поріг.
Та, це мінімум, що можна почати думати, в принципі.
Так, тому геймдев штука не з дешевих. А, до речі, як тобі досвід геймдевкемпу в порівнянні з тим, коли ти працював лідом?
Я скажу, що в кемпі я дізнався більш ширше про геймдев саме. Типу, я зрозумів, ну, типу, я знав деякі процеси, але я в них не поринав, типу, як менеджмент. Це досить важлива штука насправді. І в кемпі я, можна сказати, я переосмислив свій, типу, як потрібно менеджити команду, модель менеджменту. І, звісно, робота з фінансами це просто що для мене це було супер-мега відкриття. Типу, взагалі фінансів і того, наскільки розробка ігор це бізнес. Типу, коли ти працюєш і тобі платять гроші, і типу, ти про це не задумуєшся, ти просто робиш гру, а це одне. А коли ти якби овнер власної команди, ти цим всім займаєшся, то це просто це щось. І звісно, досвід менторів він дуже важливий, коли люди тобі можуть відповісти на твої питання і розказати щось нове. Типу, на кемпі я дізнався дуже багато нового.
Ну, до речі, один з менторів там казав, що типу, ви можете підходити до гри як до бізнес-проєкту, а можете як до художнього, тобто це арт, але там зовсім інше підходить. Тобто, якщо це арт, то це треба команда ентузіастів, які будуть її розробляти безкоштовно, вкладати свій власний час здебільшого. Бувають різні випадки. Як ти навчався, чи щось можеш порадити по книжкам і взагалі з чого варто починати?
Типу, моє навчання, воно поєднувалося з вже роботою, виходить. Типу, те, що я вивчав до того, як отримати офер, воно було, типу, не досить глибоким, ну, типу, без практики навчання це зовсім мало, що ти можеш зрозуміти. Типу, я не знаю, з книжок там, те, що я можу порекомендувати. Я просто не згадаю, які я читав. В основному це була література, ну, типу, на англійській мові, тому що на в українському перекладі досить мало, там одиниці, напевно, книжок якихось. Чи, можливо, щось є в російському. Я можу порекомендувати просто шерстити різні форуми, типу як CamDeveloper, там можна на Reddit топіки читати, можна на Dou різне знаходити, можна спілкуватись, чи не можна, навіть потрібно спілкуватись, приймати участь в джемах, що дуже важливо, типу, щоб зрозуміти, як працює команда. І на джемах, ну, зазвичай, якщо в тебе немає досвіду, ти приєднуєшся до команди, і там завжди буде якийсь лідер, типу, з досвідом. І ти просто дивишся, ти можеш задавати питання, ти знайомишся і спілкуєшся потім з цими людьми. Тому, я думаю, важливо переймати досвід. Ну, звісно, якусь літературу читати, в принципі, такі там найпопулярніші, там, можна там той самий натисне ресет. Я думаю, це must-have для, в принципі, для тих, хто хоче в геймдев, типу, попасти, типу, якось так. А свій основний досвід і знання я отримав під час того, як уже я отримав свій перший офер, як я працював. Типу, я, можна сказати, що я просто пізнавав все на практиці. Тобто, в мене була задача, і я шукав, як її робити, і я її робив. Типу, закріпляв результат, виходить.
Ти знаєш, от, в принципі, твій випадок, напевно, він не дуже частий буде, бо прям без досвіду такого вже безпосередньо в геймдеві потрапити в геймдев вкрай складно буває. Зазвичай це дійсно такі... До речі, дуже багато людей, я знаю, що займаються модами і от саме сталкера. Це у нас дуже популярна тема.
Так, 100%.
Я один раз приймав участь на джемі абсолютно випадково. У мене дівчина, з якою я раніше зустрічався, вона на той момент працювала QA, але в enterprise сегменті. Вона вирішила дізнатися, що таке геймдев взагалі. І вона підписалася, тоді проходив польсько-український джем. От, вона записалася у команду поляків, але вона, ну, типу, їм потрібен був наративчик, щоб вписати в гру українську історію, якісь наративи українські. От, вона туди долучилася, але оскільки вона в наративі нічого не шарить, тобто я таким був гострайтером, команда навіть про мене не знала. Тобто вона сама з ними спілкувалася, я накидував ідеї, розписував геймдизайн документ по історії. Я тоді про характерників розписав ідеї. Але це дійсно прикольний досвід, особливо, ну, навіть такі дводенні джеми дуже прикольно, коли ти в зжаті строки, тобі треба зробити, ну, накидати якийсь хоча б драфт і якось його почати використовувати. Тобто я тоді за там 2 години накидав документи, потім його трошки підправив і все. Ну, і це реально дуже крутий досвід. Тобто джеми, дійсно, там, якщо хтось хоче починати свою кар'єру в геймдеві, то джеми – це дуже крутий варіант. Напевно, я тоді трошечки про себе розповім. Мене звати Володимир. Наразі я працюю наративним дизайнером в мобільному симуляторі диких тварин. Я вже рік на цій посаді. До того я, знаєш, напевно, от мій похід у геймдев, він почався дуже так з довгої кривої. Тобто я приймав участь в одному історичному проєкті, де треба було розписувати історії наших українських персоналів. І я тоді записався на курси сценарки. Я почав заглиблюватися в цю тему. І більш того, я, в принципі, вже багато років проводжу настільні рольові ігри. Я думаю, Тимур, я не пам'ятаю, ти до мене грав, чи ми просто переписувалися щодо Відьмака?
Один раз грали на Відьмак Фесті, чи як воно там називалося, це було 1,5 роки тому, напевно, давно.
Я просто пам'ятаю там в переписці бачив. Ну і коротше, через настільно-рольові ігри, в принципі, я тоді вже зрозумів, що я хочу створювати ігри, приймати в цьому участь. Свій шлях я так через настільно-рольові ігри проклав. Це дуже крутий і цікавий досвід. З практики можу сказати, що у нас в українському геймдеві чимало людей приходить зенеришек. На заході це так само, той самий спектр, він з Енеринти, багато хто свій шлях починав в Енери. Там багато свободи і зазвичай такі геймдизайнери тяготіють до RPG-жанру, де можна робити багато виборів і нелінійні сюжети. Після вторження я вже знайшов поточну роботу наративним дизайнером, в тому числі ще паралельно приймав участь у геймдев-кемпі разом з Вадимом. Якщо ви хочете стати саме наративним дизайнером, це, по-перше, такий підвід геймдизайнерів, який не дуже поширений, ну, як сказати, їх не так багато. Ігри зазвичай наративну частину розписують геймдизайнер генерально, якщо там не треба створювати якусь складну історію з складним сюжетом, тобто це, в принципі, може зробити і геймдизайнер. А якщо це упор, власне, story-driven ігра, то тоді, так, наймають наративних дизайнерів і, зазвичай, не одного, цілу сценарну команду. Є наративний дизайнер, є райтери, тобто там багато різних. Драматургія в цілому, вона буде однакова будь-де, просто способи, інструменти її викладення, вони різні. Тобто, якщо це фільм, там лінейний сюжет, тобто вам драматургічно він буде такий самий. Але на відміну від ігор, не буде такої імерсивності, яка є в іграх. Якщо казати про книжки, то їх, в принципі, багато. Та сама історія Макі, шлях письменника, Мономіф Кембела – це такі класичні штуки, які варто знати. В принципі, якщо у вас є насмотреність на іграність, я певен, що, в принципі, вам буде легко даватися складання історії, і навіть без цих знань теоретичних, просто практично будете відчувати, де саме що краще робити, який твіст, де конфлікти створювати, і таке інше.
Дозволь питання задам тобі одне.
Так, давай.
Дивись, на рахунок наративного дизайнера мені цікаво, чи обов'язково читати багато різної літератури, чи можливо, це буде заважати, якби забивати твій творчий потенціал, і ти будеш, коли ти будеш вже писати якісь нові тексти, ти будеш підсвідомо використовувати те, що ти прочитав, і, типу, знаєш, можливо, буде втрачатися якась власна унікальність, а можливо, ні.
Я б тут, напевно, радив би читати багато різного, бо якщо у тебе буде якийсь уклін в певний жанр чи певного автора, то ти підсвідомо будеш його копіювати. Тобто це так людина влаштована, тобто ми підсвідомо копіюємо навіть тих людей, з якими спілкуємось. Тобто це цілком нормально, адекватно для нашої психіки. Але якщо от урізноманітнити літературу, читати різне, дивитись різне, тобто там жахи, аніме, бойовку якусь, бойовики я маю на увазі. Міксуючи жанри і авторів, в принципі, тобі легше буде оперувати в цілому історію.
Зрозуміло.
Є в мене таке питання. З якими ілюзіями вам довелось розпрощатися, коли ви вже безпосередньо потрапили в геймдев?
Окей. Ну, я можу тут сказати від себе, що коли працюєш над великими АА-проектами, на таких, скажімо так, не креативно-директорських позиціях, а на позиціях понижче, да, можна одразу розпрощатися з ілюзіями, що ти будеш, знаєш, що от всі твої ідеї будуть імплементовані у гру, що от гра буде саме така, яка ти хочеш, і насправді ти будеш працювати над дуже маленьким контентом, над дуже маленькою частинкою гри. Неважливо, чи ти левел-дизайнер, чи ти квест-дизайнер, чи ти гейм-дизайнер. От, наприклад, якщо ми кажемо про гейм-дизайн, то в студіях це може бути одна людина, яка займається системою луту у грі, і це все, чим вона займається протягом, скажімо, 4-5 років. Да? От, ну, бувають такі приклади геймдизайну. Або ти можеш займатися бойовою системою у грі, що можливо, комусь буде більш цікаво, але це так, теж ті самі 5 років, ти довго цим займаєшся, і, в принципі, як талановитим гейм-дизайнером можна назвати людину, яка готова провести, да, свою ідею від самої ідеї до кінцевого фінального виду. Вот, да? І оце от ці от 5 років, коли ти займаєшся цією одною своєю ідеєю, ітеруєш її постійно. От, і це може набриднути, ти можеш вигорити. Це така от одна з найбільших ілюзій, яку треба одразу розвіяти. Друга ілюзія, що треба одразу розвіяти, це те, що всі твої ідеї класні, да? І так далі. Ну, це часто трапляється, знаєте, коли приходить молодий співробітник з крутими ідеями, йому продюсери кажуть: ні, ми цього не робимо, це не спрацює, і так далі, і так далі. От, ну і понятне діло, що співробітник теж дуже швидко виграє, але насправді це так. Дуже багато доведеться твоїх ідей викинути, дуже багато треба буде знов-таки проітерувати, переробити. І це от постійний процес на великих проєктах. Да, те, що ти займаєшся маленькими речами, дуже-дуже довго. Ну, це така найбільша ілюзія, з якою я зустрівся на своєму шляху.
Так, ну я, в принципі, можу з усім погодитись на 100%. Мені здається, це, в принципі, найбільша ілюзія усіх геймдизайнерів, в принципі, що твої ідеї всі геніальні, і ти думаєш, що, ну, це просто такого не було ніде ніколи. Але коли починаєш робити або стикаєшся з людьми, ну, типу, якщо говорити про мій випадок, так склалося, що, типу, я не був ні під чим крилом, мені довелось відразу, типу, бути геймдизайнером єдиним в команді. Ну, типу, був пізніше геймдизайнер-економіст, але, типу, він, в принципі, займався цифрами. Всі ці ілюзії розбивалися мною самим, виходить. Типу, коли я, типу, вау, оце, ну, супермеханіка, просто вводимо. Ми її розробляємо, там, типу, з нуля, доводимо до майже фінального результату, і потім я розумію, що вона не працюватиме там ще з якоюсь механікою, і доводиться все переробляти. Для мене, напевно, була найбільша ілюзія, це те, що геймдев — це супер, супер така, типу, я думав, що це робота просто, де, коли ти генеруєш кучу ідей, і всі вони класні, і все реалізується, і все летить просто. А насправді генерувати доводиться не так багато, тому що це... Тут багато такої рутинної роботи, технічної роботи, про яку ти спочатку не знаєш. Коли ти читаєш на форумах якісь описи, типу, чи там відоси, хто такий геймдизайнер, і все так класно виглядає, і якісь там приклади крутих геймдизайнерів, там Кодзіма, яку він гру створив, ти думаєш, вау, та я теж таке створю, типу, в мене там є така ідея, типу. А насправді це просто, типу, для мене найбільша ілюзія була це те, що ти не будеш створювати там супер-мега якісь геніальні ігри, поки ти не наб'єш на цьому багато мозолів, дуже багато мозолів. І коли ти вже будеш мати якийсь досвід, там досить великий, тоді, можливо, це буде якось простіше йти, а можливо, ні.
Так, ще хочу, якщо можна трошки від себе додати, от якраз теж погоджуюсь, і стосовно набиття руки, дуже часто в інтернетах фігурує така думка, що геймдизайнер — це от людина, яка саме придумує механіки, да, розписується все в документі, от, дається програмістам там на імплементацію і всяке таке інше. От, це було правдою раніше, я думаю, колись, але зараз, от, я думаю, ви можете підтвердити, що дуже часто зустрічається саме у вакансіях на позицію геймдизайнера — це вміння працювати з движком. І зараз саме шукають не геймдизайнерів чистих, а скоріш геймплей-дизайнерів. Тобто це люди, які можуть не тільки придумати механіку, розписати її, а ще і імплементувати якусь легку версію, просту версію у движку і доробити до кінця. От. Або в Україні, напевно, навіть більш часто ми можемо зустріти вакансію technical game designer. Це людина, яка має цю технічну базу на движку, яка може не тільки щось придумати, але ще й зробити своїми руками до якогось ступеня.
Так, це правда. Ми трошки перед записом про це говорили. І я насправді продивляюсь вакансії західні в Європі, в Північній Америці, то там, в принципі, я не бачу вакансії геймдизайнера, де не треба знати рушій. Тобто там ти в будь-якому випадку тобі потрібен Unity, Unreal, будь-що. Тобто перейти з одного рушія на інший — це не така велика проблема. Але тобі потрібні ці знання і практичні знання. В Україні я так бачу, що це теж потрошку змінюється, принаймні крупні компанії наші, вони вже теж викатують такі вимоги. Більш дрібні, поки що ні, але це питання часу, я в цьому певен. І навіть там, читаючи книжку «Press Reset», я пам'ятаю, в мене склалось таке враження, що в принципі в Штатах ця практика склалась ще багато років тому. Для нас це вона трошечки нова, тому якщо ви збираєтесь в геймдев, вчіть хоч якісь руші. Unity, Godot вам в допомогу, Unreal, будь-що. Я хотів додати те, що казав Вадим, що в принципі багато рутини і треба розписувати. Це чисто практично виглядає таким чином. Типу, наприклад, ви придумали механіку алхімії, де ви різні інгредієнти, елементи перетягуєте в котел, вони у вас варяться, але при цьому вам треба все це розписати для програміста. Як буде працювати логіка, які інгредієнти, які теги, категорії і взагалі які будуть формули, тобто щоб він розумів і міг прописати, як воно буде функціонувати. Вам треба розписати це для артистів, щоб вони розуміли, що саме і як малювати. Для них це теж було зрозуміло на їх мові. Тобто вам треба буде ще, як геймдизайнеру, трошечки бути програмістом, трошечки артістом і розумітися на таких штуках. Це благо можна вчити поступово, не треба це знати з самого початку, але треба розуміти, що геймдизайнер розбирається, напевно, в усьому. Все, що є в грі, геймдизайнер хоча б трошки, але повинен розуміти, як воно працює. Щодо моїх ілюзій, я, в принципі, був готовий до того, що там на 99% це буде рутина робота, і це нормально. Чесно кажучи, я іноді навпаки кайфую від рутинної роботи, коли не треба щось вигадувати, ти просто сидиш і там робиш свою те, що потрібно, і все. В цьому є свій певний кайф, особливо коли ти задавався і вигорів. Але я вважав, що там, оскільки у мене великий такий життєвий бекграунд, багато досвіду в різних сферах, я і фронтендом раніше займався, і, коротше, багато чим. Я думаю, що мені головне попасти в МДФ, а потім можна буде швидко рости. Але ні. Рост у геймдеві, він теж зазвичай поступовий. Тобто є певні винятки. Інколи вас беруть одразу лідом. Але, тим не менш, як професіонал, ви все одно зростаєте поступово, бо в геймдеві своя специфіка, у кожної компанії свої пайплайни і практика роботи, взагалі виробництва ігри. До неї треба підлаштовуватись, трошки змінюватись і змінювати свій підход в роботі, я маю на увазі. Це все одно буде займати час і ваш ріст так само. Тобто, особливо для геймдизайна, коли вам треба знати дофіга чого, не розраховувати, що це буде швидко. Я принаймні вже змирився, що степ-бай-степ.
Я єдине, що можу додати до цього, що так. Тобто тут стандартний рост. Якщо ми кажемо знов таки про великі компанії, що ми кажемо про 2 роки ми джун, да, там 3-4 роки ми мідл, і далі ми вже йдемо в сеньори. От, звісно, в компаніях, які поменше, це все може відбуватися швидше, але ж, звісно, тобі треба робити набагато більше. От, від тебе вимагають тоді більше. І в принципі, це знов таки залежить від сфери дизайну. Тобто, якщо ти починаєш в мобілках, да, а потім хочеш перейти на якісь крупні тріпл-А ігри, то можна сказати, що ти будеш починати в якихось місцях прям майже з нуля. Да. Того треба, я думаю, з самого початку от визначитись саме якого роду ігри і якого роду дизайну ти хочеш робити, і от цілеспрямовано йти туди. Звісно, звертаючи увагу на те, що якщо там шукаєш роботу в Україні, які взагалі є варіанти в Україні, да? Тобто Україна у нас в основному відома шутерами, да? Та, якщо ми кажемо про великі проєкти. І там Frogware з Шерлоком Холмсом, якщо нічого не плутаю, це такі наші основні геймдев-студії.
Якщо казати загалом про український ринок, то принаймні там переглядаючи вакансії, у мене таке враження, що він на відсотків 80, напевно, складається з мобілок, і якщо не більше.
Так, так, з мобілок та аутсорсу в основному, да. Я кажу за такі от AAA, скажімо, проекти, около AAA проекти, тобто у нас це GSC і так далі. Ну,
та їх, правда, небагато. Які взагалі навички варто прокачувати, щоб стати геймдизайнером?
Якщо ми кажемо про геймдизайн, то, по-перше, це, я скажу, soft skill, але це комунікація, це найважливіша історія, бо, знов-таки, розписати ідею можна будь-як, але так, щоб її зрозуміли ті люди, які повинні її зрозуміти, це досить таки важко. От, тобто, вміння доносити свої ідеї, вміння також якась стресостійкість, щоб це все, знаєш, перероблювати постійно, ітерувати, покращувати. Це теж такий досить серйозний навичок. Навичок просто, як ти казав раніше, тобто кругозір повинен бути досить таки великий, тобто ти повинен грати в багато ігор, не тільки в ті ігри, які жанри, яких ти любиш, да? Тобто, але і в багато різних жанрів, просто щоб тягати ідеї з різних жанрів. І, напевно, все ж таки, як на мене, навичок, який більш за все початківці геймдизайнери пропускають, це саме, да, технічні навички, тобто це робота з движком, і це зараз, я думаю, одна з перших історій, на яку треба звернути увагу, навіть не придумати ідею та як її розписати, а як її просто імплементувати в движок. Бо сучасне, коли подаєшся на позицію геймдизайнера, ти ж повинен показати якесь портфоліо, і в цьому портфоліо повинно щось бути. Для чого ти повинен щось зробити? І щоб щось зробити, тобі треба вміти працювати з движком. Або мати людей, які вміють працювати з движком, звісно, яким ти можеш розписати це в геймдизайн-документі та показати цей проект в своєму портфоліо. От, так що, думаю, движок тут теж дуже важливий.
Якщо ми говоримо про типу хардскіли з навичок, я думаю, що так, двіжок – це досить важливо насправді. В принципі, погоджуюсь з тим, що досить важливо комунікувати і правильно, грамотно, типу, писати там дизайн-документ і складати технічні завдання для різних відділів, щоб, типу, вони тебе розуміли, що ти хочеш. Тому що, коли ти придумуєш механіку якусь, ти вже знаєш, типу, вона в тебе вже працює, все. Типу, в тебе в голові це вже воно все є. А тобі потрібно пояснити тому самому програмісту, що і як. І іноді ти не зовсім розумієш, ну, от ти пишеш технічне завдання, і ти не знаєш, чи зрозуміє тебе людина чи ні. Типу, я думаю, помилка, з якою я стикався на самому початку, коли ти недостатньо пояснюєш тому самому програмісту, чи арт-відділу, що ти від них хочеш. Коли ти пишеш технічні завдання, і воно, типу, не зовсім точне. І добре, коли тобі задають питання, а буває, коли тобі не задають питання, вони просто беруть технічні завдання і йдуть його роблять. Вони приходять, і ти такий, ну, не так зовсім. Типу, я думаю, важлива навичка, коли ти пишеш технічні завдання, ти не залишаєш жодного моменту на додумування. Ну, звісно, є там загальні прийняті речі. Якщо ти говориш там запрограмувати двері на відкриття і закриття, то, типу, ну, це буде банально. Якщо ти там не додаєш якихось там нюансів, що двері там мають відкритись ще з якимось там нюансом. Але коли ти розпишеш якісь більш складні механіки чи комплекс механік, і ти залишаєш щось додумати, типу, а, ну це ж тут банально, це я не буду розписувати. А насправді банального нічого немає, тому що якщо ти щось не допишеш, то це або тебе перепитають, як це має бути. Це в кращому випадку. В гіршому випадку це додумають і зроблять, типу, по-своєму, або взагалі не зроблять. Тобто, я думаю, з таких важливих навичок це бути, типу, ясним у тому, який матеріал ти викладаєш, які технічні завдання ти ставиш. Ну і та, звісно, з двіжками працювати це дуже важливо. Ти якби більш глибше приймаєш безпосередню участь в цьому всьому. Тобто ти не просто пишеш документи, складаєш таблиці, там займаєшся менеджментом команди, розкидаєш таски і так далі. А ти заходиш на двіжок, якщо ви працюєте через Git, ти постійно пушиться оновлення програмістом, ти заходиш, дивишся, що як працює, ти можеш щось поправити, тобі не потрібно завжди по кожній дрібниці типу, напрягати програміста і казати йому, ой, тут камеру не так, чуть ближче, чуть далі, і ще щось так. Ти можеш безпосередньо сам це робити, і це дуже сильно спрощує роботу насправді. Коли ти заходиш, поправляєш, так само закидаєш оновлення через Git, і, звісно, це прокачує тебе як спеціаліста. Тобто ти більше вмієш, типу, з технічної частини. Щодо софт-скілів, я думаю, ну, тут дуже важливо певна усидчивість, що ти можеш працювати над чимось одним довгий час. І, звісно, комунікація – це прям 100%, особливо, коли це маленька інді-команда і у вас немає менеджера в проєкті. Тобто ти менеджер. Коли ти геймдизайнер і у вас не менеджера, ти менеджер. Тобто там, мені здається, це 50 на 50 взагалі працює. Тобто ти 50% – ти просто менеджер. Тому що ти там Trello, чи Jira, Confluence, чи будь-що, ти розкидаєш таски, ти постійно нагадуєш команді, що потрібно закидати файли в загальний диск, щоб вони нічого не губили. Дуже багато завдань, типу, таких з менеджменту. І, ну, плюс ти робиш ще саму гру, тобто ти повинен ще розвивати постійно механіки, додати і дивитися, що як працює. Тобто, з основного, я вважаю, це ось такі навички.
Так, особливо нагадувати команді, щоб треба трекати таски, оновлювати їх, а не просто, щоб вони висіли.
Це просто біль, насправді.
Є таке. Слухайте, ну, ви таке розказали, блін, класно, я не знаю, що додати. З приводу комунікації, так, це дійсно супер важливо. І, ну, для мене просто цікаво, знаєте, інколи хочеться там не просто розписати просто до останньої букви, як воно повинно бути, а дати трошечки свободи, особливо артистам, бо це дуже творчі люди, вони люблять свободу. І хочеться, знаєте, дати їм можливість себе реалізувати, вкласти щось своє, те, що їм цікаво. І при тому, щоб воно було в той канві, взагалі, яка потрібна для гри. І от нащупати цю синергію з людьми – це, в принципі, теж ваша задача як геймдизайнера, тобто розуміти, наскільки глибоко вам треба розписувати таски, бо, ну, навіть у самі артісти буває, що треба от розписати це чотенько, точно, щоб нічого не додумувати, бо людині так проще працювати, коли є певне завдання, розписане технічне завдання, і просто по ньому можна проходити і робити. А інколи варто дати десь свободи. З приводу наратива, тут з скілами, в принципі, все, я думаю, так зрозуміло. Треба писати історії, байдуже, типу романи, чи рольовки водити. Там ви, власне, якщо ви майстер, то ви створюєте квести, потім проводити гравців. До речі, в цьому сенсі, от на настільні рольові ігри, вони дуже круті, бо ви дуже швидко отримуєте фідбек на ту історію, яку ви розписали на ті задачі для гравців. Тобто ви зразу розумієте, що працює, а що ні. Тому от в цьому сенсі типу рольовки дуже, дуже класно можуть прокачати ваш скіл як квест-дизайнера чи наративного дизайнера. Борі, який, на жаль, не зміг до нас доєднатися сьогодні, хотів спитати взагалі, наскільки багато свічерів приходять у геймдев? Чи є у вас якісь спостереження з цього приводу?
Ну, я можу дати свої спостереження. Взагалі, ну, я працював у декількох геймдев-компаніях, і загалом, в середньому, я б сказав, дуже багато. Тобто, я можу сказати про будь-які сфери взагалі, будь-які сфери геймдеву. Якщо ми кажемо саме про дизайн, тобто в моїй поточній команді левел-дизайнерів у нас є і архітектор, і минулий медичний співробітник, він був стоматологом чи щось таке. От у нас є багато людей з маркетингу також. Дуже багато таких людей з абсолютно різних сфер, і в середньому, тобто вік команди, я б сказав, він ближче так до в середньому десь коло 30-32, напевно, років, да? І да, тобто в основному люди займалися до приходу в геймдев, вони займалися чимось іншим. Є, звісно, типу, унікальні випадки, коли там людина працює в геймдеві з самого там початку своєї кар'єри. Ну, але загалом, да, ці люди прийшли звідкись, і вони приносять свої ідеї в дизайни ті самі. Тобто, ну, зрозуміло, що архітектор буде дуже сильно компетентний в справах левел-дизайну того самого, якісь синематик-дизайнери, які прийшли з реклами, будуть більш компетентні в З реклами я маю на увазі, типу, де ти знімаєш рекламу, да? В компетенції, буду більш компетентні саме в рекламі, в синематиках. Да, я думаю, дуже багато таких людей. Якщо ми кажемо про QA, про QC, там, думаю, їх ще більше свічерів на даний момент.
Так, 100% можу погодитись, що свічерів дуже багато. І мені здається, це тому, що в Україні не сильно розвинутий геймдев. Нас немає, можливо, скажімо, типу, вищих навчальних закладів чи якоїсь такої прям культури сильно широкої, типу, розробки ігор, типу, і цікавленості в цьому. І, напевно, до людей через то так, ну, типу, це довше доходить. Типу, от коли, скажімо, коли люди закінчують там школу, наприклад, свій навчальний заклад і вибирають університет, ну, я не знаю, чи взагалі вони можуть щось в Україні вибрати таке, що буде пов'язане з розробкою ігор. Тобто, зазвичай це всяка там аграрна штука, педагогіка, політех. І мені здається, в принципі, політех... Це найбільш такий, типу, близький до розробки ігор. Там ти можеш познайомитись з мовою програмування, з різними там 3D-програмами, та всякі там автокади, 3D Max і так далі. І з цього вже можеш там почати далі розвиватись і дойти до розробки ігор. Тому, насправді, всі люди, з ким я працював, також вони... Типу, вік такий 30+, декілька чоловік були, які, в основному, це художники, вони більш юні, тому що, ну, художка – це навик, який ти розвиваєш, в принципі. Тобто, якщо ти малюєш там, можна сказати, з дитинства там, і якщо ти цим серйозно займаєшся, ти можеш, особливо в аутсорсі, в принципі, ти просто приходиш, тобі дивляться твоє портфоліо, і тобі дають замовлення по твоєму рівню портфоліо, який ти тягнеш. То, напевно, художники – це найбільш молоді, типу, спеціалісти в геймдеві. В основному так, в основному більшості – це свічери, і я також зустрічав різних людей з різних, в принципі, професій.
Я тут абсолютно згоден, що, ну, така класична айтішка, вона найближче, напевно, до геймдеву. Я, власне, і сам свічер. Тобто я правда не знаю, з чого саме я свічнувся, бо, чесно кажучи, у мене в житті було стільки різних професій, і освіти теж дуже різні. Я і матросом працював, і фронтендом займався, і юристом був, тобто помотало мене. Ну і перша освіта у мене юридична, але вже потім я ще другу психологічну отримав. І оскільки так, у нас вища освіта, принаймні я не знаю, щоб у нас в Україні був виш з ГМДУ взагалі. Тобто мені не разу не попадалось, де в нас навчають і дають диплом. На Заході це абсолютно нормально. Там в університетах викладають саме цю специфіку. У нас нема, тому свічерів, звісно, що у нас буде чимало. І, чесно кажучи, це не так, напевно, і погано, бо ваш там життєвий попередній досвід, він теж допомагає. Наприклад, я свого часу захоплювався фотографією. Через це, в принципі, у мене є там певне бачення композиції, розуміння, як вибудовувати кадр, як робити акценти візуальні. І насправді, якщо ви от займаєтесь цим геймдеві, тобто ви, наприклад, там квест-дизайнер чи синематікою займаєтесь, це вам буде набагато легше робити, якщо у вас там є якийсь такий попередній досвід. Та сама психологія, вона так само допомагає будувати цікавих персонажів, вплітати більш глибокі теми в історії, якщо ми вже кажемо про наратив. Попередній досвід, він теж дуже, дуже цікавий і корисний. До речі, можете твоїми спостереженнями чи ідеями поділитися, щоб було доречно для геймдизайнера з не геймдев сфери?
Поки ми до цього не перейшли, я б хотів ще трохи про універи додати. Оскільки, да, я нещодавно якби його закінчив, то в Україні, на жаль, да, дійсно, можу підтвердити, немає державних, скажімо так, універів, які б навчали геймдизайну. І саме найближчим, що ти можеш отримати до геймдизайну, це, да, це комп'ютер сайенс, це інформатика, це політех. І не тільки тому, що там тебе навчать якби програмувати, а того, що ти там можеш зустріти дуже багато людей, які якби шерять твої ідеї, і разом ви можете зібратися і щось зробити. І це так працює на даний момент.
Теж не знайшли кращого місця і прийшли туди ж.
Да. Тобто в політехах, в інформаційних універах найбільша от концентрація людей, які зацікавлені в геймдеві, то можна з цим працювати. А стосовно європейських універів, найближчий варіант, я ж, звісно, не знаю, як це можна зробити під час повномасштабної війни, але це Польща. Вони навчають прямо з офіційним державним дипломом, геймдизайном. І в мене є подруга, знайома, яка от, да, закінчила універ у Польщі, от, отримала цю бакалаврат геймдизайнера, да, і працює зараз в CD Projekt. Тобто її перша робота була одразу в CD Projekt, на великій компанії, над великими іграми і так далі. Тобто в Європі це рілі поширена тема, і найближче, де можна це зробити, це в Польщі.
То що там з попереднім досвідом? Що можете сказати? Що було б доречно?
Якщо брати найближчу, типу, це IT-сфера, вона буде, мені здається, найбільш корисною, особливо для геймдизайнера, якщо ти вмієш програмувати, але ти, ну, ти вмієш програмувати, але ти не був знайомий з двіжками, коли ти приходиш потім і тобі дають двіжок, і типу, ти там починаєш в ньому розбиратись. Чи окей, можна сказати так, типу, багато програмістів, в принципі, приходять в геймдев і роблять якісь свої перші соло-проекти, тому що вони вміють програмувати, і вони роблять якісь банальні прості проекти. То з айтішки найпростіше прийти, в принципі, на мою думку. І це буде досить корисний досвід. Якщо якусь іншу сферу, можливо, той самий менеджмент, тобто, якщо ти менеджер і маєш там, не знаю, 10 років досвіду в якійсь там, не знаю, аграрній компанії, наприклад, і ти вмієш комунікувати з людьми, налаштовувати роботу команди, в принципі, якщо ти прийдеш в геймдев на ту саму посаду менеджера, наприклад, то я думаю, це буде дуже корисно, якщо ти будеш вміти вже мати ці навички комунікації.
А, до речі, економістам теж буде доволі легко приходити на економі дизайнера. Якщо людина розбирається в фінансах і, в принципі, шарить в математиці, буде доволі нормально. Працювати з економікою гри буде набагато легше. Теорія вірогідності все-таки. Є таке ще питання, напевно, останнє на сьогодні. Чого в геймдеві зарплати нижче, ніж в тому ж IT? Особливо, напевно, це стосується України. Ну, окей, давайте я поділюсь своїми спостереженнями. У нас, насправді, геймдизайнери в Україні, особливо на джуновських, мідловських позиціях, вони отримують менше, ніж на Заході. І прям суттєво менше. Тобто, певною мірою, ну, окей, подекуди, я думаю, що можна порівнювати рівень зарплатні з QA, може трошки вище. Але те, що я бачив на Заході, в принципі, коли ти там виростаєш вже в такого досвідченого геймдизайнера, то ти отримуєш зарплатню на рівні програмістів того ж, той ж сеньоріті і, можливо, навіть інколи і більш. Знову ж таки, ну, я в принципі, про це вже казав, що геймдизайну потрібно знати багато чого. От якщо дивитися з боку роботодавця, вірогідність отримати гарного джуна, який буде там все робити, як потрібно на проєкті, і рости, вона доволі низька. Але коли геймдизайнер виростає вже в сеньора і має багато досвіду і знань, це, в принципі, буде очевидно і помітно. І, скажімо так, хороших геймдизайнерів от на такому високому рівні, їх не так багато. Дійсно, щоб стати класним геймдизайнером, треба розбиратися в багато яких речах і цікавитися, ну, не тільки геймдевом. Це моє таке бачення, я не знаю, можливо, у вас воно відрізняється, чи можете щось додати інше?
Я б міг сказати, що, ну, по-перше, як казав один з моїх колег, що в принципі наша робота заключається в тому, що ми робимо веселі штуки, да? В принципі, що в нас робота така весела, ну, і того, в принципі, нам платять за те, що ми розважаємось, по факту, да? Того можливості зарплатні менше. Але в середньому, я б сказав, це дуже сильно залежить від студії та від компанії, в яку ти потрапляєш, бо в різних компаніях цінуються різні спеціалісти. Якщо ми кажемо про якісь компанії, які працюють над RPG, там квест-дизайнери будуть отримувати більше, ніж гейм-дизайнери, бо вони більш кваліфіковані, вони більш якби потрібні і так далі, і так далі. Да? От, якщо ми кажемо про якісь більш геймплейно направлені ігри, да, там будуть геймплей-дизайнери, можливо, отримувати більше, бо квест-дизайнери там повинні бути менше, сеньоріті, вони не такі важливі. Да? Це таке перше спостереження. Ну і по-друге, це ж залежить від кейсу до кейсу. Тобто, якщо ти якби дійсно незамінимий співробітник, на тобі багато чого тримається, то ти можеш просити досить багато грошей. А джуні, вони, да, вони досить такі нескілові спеціалісти, скажімо так, на початку їхнього шляху. І того вони отримують менше, як це, напевно, в будь-якій сфері. В середньому по Україні я б не сказав, що я помітив ту тенденцію, що гейм-дизайнери отримують на рівні QA, я б сказав, вони все ще отримують більше. Десь, я б сказав, да, там невеличка різниця, але вона є. І знов-таки, я це казав вже раніше, зараз більше шукають технікал гейм-дизайнерів та більш геймплей-дизайнерів, тобто які саме працюють з кодом та движком, і вони отримують, як я б сказав, повноцінні програмісти, десь на тому ж рівні. Ну, от, а якщо ми кажемо про геймдизайнерів, які саме займаються тільки описом фічей, да, та комунікацією команди, так, вони будуть отримувати менше. Ну, так вже склалося, я думаю, в цій індустрії.
Знаєте, мені здається, що є просто банальна різниця між юніором в Україні і юніором на Заході. Тобто це швидше всього, ну, це моя думка, я не знаю, я не було в мене можливості порівняти, але з таких, типу, невеликих спостережень я бачу, що юніори в Україні, вони мають менше розуміння, хто такий геймдизайнер на початку, і, відповідно, вони мають менше скілів, коли вони входять. Тобто, те саме банально, мені здається, більшість юніорів в Україні раніше, можливо, зараз трошки змінилася ситуація, але раніше вони не вчили двіжок і не думали, що їм це прям так потрібно буде. Тобто, да, ну, звісно, потреби змінюються, але я думаю, що юніори на Заході, вони більш скілові. Тобто вони прям готуються, коли вони приходять і вони кажуть, я юніор, я готовий працювати, вони мають більше і технічних навичок, ніж юніори в Україні. Тому, можливо, через то і рівень зарплат менший. Ну і, звісно, банально, економіка України дозволяє ставити нижчі зарплати компаніям для наших працівників, що, в принципі, це, ну, це супер банальна відповідь буде. І ще, я думаю, ну, якщо, типу, відповідно, твоя зарплата буде залежати завжди від того, що ти вмієш робити, скільки ти вмієш, можеш виконувати задач і як ти їх якісно виконуєш. Ну, типу, завжди офер, коли тобі, типу, пропонують вакансію, типу, зарплата часто залежить від того, як ти себе покажеш, як ти виконуєш ТЗ, що ти вмієш робити. І тобі можуть запропонувати, наприклад, на $100-200 більше, якщо ти там класно працюєш з движком, більш якісно виконуєш якісь там такі, типу, рутинні задачі. Я, в принципі, не сильно знайомий з західним ринком і західними цінами, тому що зазвичай я шукаю щось, типу, всередині країни або, типу, якісь українські, типу, компанії. Ну і, звісно, є аутсорс, де зарплати ще нижчі. Також можна попасти на аутсорс і думати, що ти працюєш на компанію, якщо ти не сильно розбираєшся. А насправді ти на аутсорсі і тобі платять там менше, ніж платить компанія аутсорс-компанії.
Якщо можна, по свіжим думкам, от якраз хотів, да, погодитися, дуже гарний поінт, що на Заході банально конкуренція набагато більше, бо там люди можуть навчитися на того самого геймдизайнера в університеті. І чисто з моїх спостережень, там, де ти подаєшся на вакансію на західних компаніях, ти не пройдеш навіть якби цей етап, коли вони просто дивляться на твоє резюме, то в Україні ти той самий момент вже отримаєш якесь тестове завдання зазвичай. Тобто, банально, в цьому плані в Україні дійсно зараз легше потрапити в геймдев як геймдизайнеру без якогось великого портфоліо, то я думаю, навіть це, напевно, навіть добре.
До речі, ми не згадували англійську мову як потрібний, ну, скіл, але я сподіваюся, що це для всіх якби Само собою зрозуміло, бо в принципі в геймдеві без англійської, ну навіть в Україні це якось доволі складно. Я не знаю, мені інколи попадаються якісь вакансії з pre-intermediate англійською, але тим не менш, типу, ну хоч якийсь базовий рівень, ну він просто потрібен.
І да, якщо ми кажемо про AAA, то всі мої інтерв'ю були на англійській мові в українських студіях також, того да, без англійської нікуди. Інтерв'ю ніяк не пройти без англійського.
Тобто навіть в Україні у тебе повністю інтерв'ю
да.
З, там...
Да, це був Ubisoft, це був Восток і JC, я думаю, вони там також англійську попросять. Да.
Цікаво. Окей. Насправді, я думаю, що ми будемо закінчувати. Можемо, в принципі, поділитися якоюсь порадою для тих, хто збирається у геймдев. Наприклад, найдіть. Ні, жартую. Звісно, йдіть. Якщо у вас є таке бажання, то принаймні варто спробувати, а там ж самі розберетеся, чи хочете ви дійсно працювати в геймдеві чи ні. То що, накидаєте щось?
Від себе скажу, судячи по тому, як ми сьогодні розмовляли, основний поінт, що треба вчити движок і треба щось робити з движком. Просто брати той самий Unreal Engine, відкривати відеоуроки на Ютубі та щось намагатися робити там. Без цього зараз нікуди. Ну і в принципі, да, стосовно Unreal Engine, будь-де на аутсорсі, в великих компаніях зазвичай це зараз Unreal Engine. Якщо ми кажемо про мобільний ринок, да, там, скоріш за все, Unity. Але от Unreal Engine, він зараз всюди і без нього нікуди. Навіть якщо компанія не працює на Unreal Engine, зазвичай якісь проекти на Unreal Engine будуть плюсом в твоєму резюме, звісно.
Так, погоджуюсь на 100%, двіжок – це прям must-have. Тут можна просто, я думаю, якщо це людина, яка тільки буде входити в геймдев, ти просто вибираєш собі плюс-мінус напрямок, та, то чи ти хочеш пробиватись максимально в AAA проект, тоді так, це Unreal Engine, це блюпринти, що просто зараз в кожній вакансії це must-have. Якщо ти не знаєш блюпринтів, люди це з тобою навіть говорити не будуть. 100% англійська, це, ну, також погоджуюсь, що стосовно GSC, так, я приходив співбесіду, так, також на англійській. Тому що це геймдев, якби в тебе в команді будуть... Не всі будуть українці, та можуть бути росіяни, що ще гірше, типу. Але да, це буде інтернаціональна команда, 100% будуть іноземці, з якими ти час від часу можеш комунікувати, і звісно, тобі потрібна англійська, щоб не через перекладач там починати щось там пояснювати. І звісно, мені здається, в принципі, шукати всі знання, які тобі можуть знадобитись. Будь-які найпростіше, що робити, ти просто переглядаєш вакансії. Дивишся, які в них вимоги, і, в принципі, собі по цим пунктам працюєш. Тобто ти бачиш, ага, мені треба оце розвивати, і це розвивати. В принципі, все просто, але для цього потрібно багато часу. Ну, і, звісно, крутим поєнтом буде, якщо є можливість вступити в університет, ну, на даний момент в іноземний, де ти можеш вивчати прям геймдев. Хоча, я не пам'ятаю, хто кидав топік в Discord, що там... Хтось писав в Твіттері, що він вчився на геймдев-спеціаліста, я не пам'ятаю, якого, можливо, геймдизайнера в університеті, там, щось 3-4 роки, і після випуску кілька років шукав офер для себе, не знайшов, і не зрозумів, для чого він це все зробив у підсумку. Тому просто ситуації різні бувають, але потрібно максимально готуватись до цього, і у вас буде більше шансів. Чим більше ви знаєте, чим краще ви спеціаліст, тим більше у вас шансів отримати офер. Все, в принципі, просто.
Я б, до речі, ще б, напевно, додав, що, от, ну, окрім того, що, звісно, варто приймати участь у джемах, ще класна практика просто проходити тестові завдання. Навіть, ну, в принципі, Вадим, ти перед записом це казав, і навіть якщо ви розумієте, що ви не тягнете цю вакансію, просто беріть тестове і як практику можете їх проходити. І вам варто розуміти, що отримати посаду – це ще окрема робота. Вам треба розуміти, як спілкуватися з HR-ом, як себе подавати, як проходити технічне співбесіду. Вам в будь-якому випадку треба буде ще набивати шишки. В українську такі будуть, я не пам'ятаю. Коротше, типу, тестове завдання – це дуже класна практика, Але я б ще, напевно, додав би, що сфокусуйтесь на своєму портфоліо. Тобто от, поставте собі просто як ціль зробити портфоліо з 2-3 робот, які будуть ну, достойні. От на ваш власний погляд достойні, а потім можете вже там можете показувати комусь більш досвідченому і там отримувати фідбек. Це такий крок, який вам сильно допоможе в тому, щоб знайти свою роботу у геймдеві. Дякую вам за цю бесіду, за той досвід і знання, якими ви поділилися. Можу порадити побажати точніше слухачам бути здоровими та в безпеці. Ми рано чи пізно переможемо і сподіваюся, що рано проженемо цих москалів подалі від наших кордонів. Слава Україні!
Героям слава! Дякую тобі за запрошення, було круто.
Дякую.